Hyvä hetki on aina, mutta onko se nyt päällä? Suomi ei sitten ole Pertti Salolainen turvaneuvostossa.
No täytyy sanoa, että tämähän ei ole niitä parhaita hetkiä, koska kyllä ollakseni rehellinen, niin olen pettynyt ja mihin mielestäni vielä ei ole riittävästi niissä kommenteissa, joita olen kuullut, kiinnitetty huomiota, on se, että kun katsotaan tätä loppuäänestystä Luxemburgin ja Suomen välillä, niin Suomi sai vähän yli 60 ääntä ja Luxemburg sai kaksinkertaisen määrän vähän ylikin. Tämä näin pieni äänimäärä, vähän yli 60, sehän oli tässä se suurin yllätys minulle. Mä olisin jotenkin ymmärtänyt tämän, jos tämä olisi ollut aika nippanappaluksen.
Aivan.
Mutta se, että Suomi sai vähän yli 60, mun on mahdoton ymmärtää sitä.
Se herättää vakavia kysymyksiä, niihin ehkä tänään mennään. Siis parasta aikaa, Pertti Salolainen, niin hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Parasta aikaa miehen elämässä on kuulemma kuitenkin aina se joku muu siellä jossain kaukaa. Se nuoren leijonan, ja kuten luontomiehelle sopii sanoa, nousevan uroon uhon aika. Mikähän se, Pertti, mahtoi sinulla olla? Oliko se kohdallasi se Suomen television uutisten lukijan rooli silloin joskus lähes 50 vuotta sitten, vai oliko se ensimmäinen TV-raportti Lontoosta tänne Suomeen pari vuotta myöhemmin, vai nousu eduskuntaan vuonna 70, se nuori uho?
Tämä on aika vaikea homma, johon nyt pistät minut, kun pitäisi valita erittäin,
tai keksi oma.
Erittäin monista tärkeistä tapahtumista, mutta kyllä mä sanoisin, että kun oli ollut 17 vuotta Kekkosen aikana oppositiossa, eduskunnassa, ja kun meitä oli sorsittu muun muassa niin sanotusta yleisistä syistä, eli me emme olleet ulkopoliittisesti kelpoja isänmaan palvelukseen, niin kyllä se sitten, kun astui valtioneuvoston linnaan 87, niin kyllä se oli siis juhlava tunnelma, kun tuli nimitetyksi ministeriksi ja jopa ulkoministeriöön, kun ei ollut sitä ennen kelvannut maan palvelukseen ulkoasioissa.
Ja siitä se alkoi, se pitkä ulkopolitiikan tiesi, jolla vieläkin tiukasti olet, mutta nämä ovat aika tuoreita aikoja. Entäs jos se joku iso oli siellä kuitenkin esimerkiksi, jos oli vaikka tämä?
Seuraavaksi radalle asettuu Pertti Salolainen, Helsingin työväen uimarit.
No niin, tästä joo. Sanot? Hyvä, että otit puheeksi tämän uintitaustan. Minähän olen tällainen stadilainen.
Joo.
Siellä, missä asuin tuolla Toukolassa, niin siellä oli kaksi uimaseuraa. Siellä oli Kuhat ja HTU. Olen erittäin iloinen niistä vuosista, koska kun ajattelen niitä kavereitani, jotka sitten eivät osallistuneet urheilutoimintaan, niin monet niistä ajautuivat alkoholismiin, monet jopa rikoksen poluille ja muutama tietysti ihan kunniallisesti sieltä selvisi työelämään. Mutta me, jotka olimme siinä urheilutouhussa mukana, niin me kaikki selvisimme sieltä verraten vaatimattomista oloista ihan kunnon tehtäviin.
Kuiville hommista.
Ja sen takia mä olen erittäin kiitollinen näistä uinti- ja urheiluvuosista silloin, niinä vuosina.
Ja pronssia uit 58 18-vuotiaan.
Kyllä, pitää paikkansa. Kyllä, Tampereella hallimestaruuskisoissa. Kyllä.
Ketkä olivat ykkönen ja kakkonen, muistatko?
Kukahan se olisi ollut silloin ykkönen ja kakkonen? Mä en kuule todellakaan.
Ilmeisesti eivät siis
en muista.
Jääneet.
Ei jääneet sillä tavalla mieleen, ei, kun oli niin monia kilpailuja. Ei se jäänyt ihan silloin mieleen.
Niinpä niin. Onneksi olkoon ja tervetuloa Pertti Salolainen radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitoksia oikein paljon. Tämä olen hyvin mielelläni täällä.
Kiitos. Enkä nyt kysy, miltä tuntuu olla 72, kun ei se näytä tuntuvan oikein miltään erityiseltä.
No ei todellakaan. Siis mua ihmetyttää tämä ikärasismi, joka tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä on. Siis meidän pitäisi olla köpötteleviä ukkoja ja ihan toisella puolella maailmaa, mutta pitäisi nyt ottaa ihan yksinkertaisesti vaan huomioon se, että me 72-vuotiaatkin, me voidaan hakata noita 40-vuotiaita tenniksessä mennen tullen ja monessa muussakin lajissa, ja me olemme työelämässä vielä vahvasti mukana, että kyllä tämä ikärasismi pitäisi saada Suomesta nyt häviämään.
Aivan, se on tuotakin. Se on tuotakin erittäin vahvasti. Kaikenlaista hölmöä keskustellaan niin tällä hetkellä iän ympärillä.
Koko tämä kysymys eläkeiästä, niin se pitää ottaa ihan uudelleen tarkastelua.
Tai kenelle kohdistetaan radio- tai TV-kanavien tarjonta. Tai...
No sekin tietysti. Niin. Sekin tietysti. Hyvä, kun nyt mainitsit tuonkin asian, koska minähän olen ollut pikkusen niin kuin, kriittisellä päällä tästä radiopuheesta. Eli, minusta radiopuhe menetti paljon, kun siitä tehtiin radiourheilu.
No, siihen maailmaan ei mennä sen pidemmälle. Ei sen pidemmälle. Olkoon se kanava mietiskelijöiden asiaa. Siis hyvät
olla.
Ihmiset,
joo.
Hän on syntymäpäiväsankarimme tänään. Pistäkääs salolaispertille, Vallilan pojalle, ulkopolitiikkamme ja kansainvälisten suhteittemme erikoismiehelle ja ministerille tekstiviesti terveisiä tulemaan numeroon 16149. Siis 16149. Nyt on tilanne semmoinen, Pertti, että ei mennäkään vielä tähän vahvaan maailmaan, johon meidät viritit, koska ensimmäisen onnittelusoittajasi täytyy päästä ääneen. Hän on, nyt puhuu siis 09144800 ja siellä on Kirsi Ojansuu Kaunisto. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Hyvää huomenta, Kirsi.
Paljon onnea vaan, paljon onnea, Pertti, paljon onnea vaan.
Voi, kiitoksia kuule.
Onko kaikki hyvin?
Kiitos, onko kaikki hyvin? Meillä nimittäin Kirsin kanssa oli semmoinen hauska, kun hän oli eduskunnassa ja sitten oltiin tuolla FinFundin hallintoneuvostossa, niin minä kun kysyin Kirsiltä, että onko kaikki hyvin, niin sieltä tuli se maailman kaunein nauru.
Joo, ja mä muistan sitten varsinkin, kun mulla oli sellainen sen matkan aikana, niin tuli joku sairaus, vatsapöpö, ja sitten oli pari päivää joudun olen pois seurasta. Ja sitten se oli niin ihana, kun sitten kun mä palasin joukkoihin, niin se oikein aamupalalla, kun näin, mutta Kirsi, onhan kaikki.
Joo, siis mikäs matka tämä oli, missä kaukana tämä tapahtui?
Hetkinen, oliko se silloin se Intian reissu?
Me oltiin Intiassa 2010 alkuvuonna.
Joo, se oli se Intian reissu, kyllä.
Ja Perttihän veti sen tuttuun tapaan hyvin ammattimaisesti ja hyvin taitavasti, että oli mukava ja antoisa olla sillä reissulla. Että,
meillä oli hyvä porukka.
Joo. Oli todellakin.
Joo.
Siis yhtä aikaakin ehditte olla eduskunnassa kauden vaikka kaksi.
Montako vuotta siitä tuli, Kirsi? Sanoppa.
Siis odotan, että mä mietin, että olikohan se, mä 99 pääsin eduskuntaan ensimmäisen kerran ja olin kolme kautta.
Mutta katos, mähän tulin vasta sitten 2007, kun
niin, Pertti teki paluunsa.
Kato, mä tein paluun sitten eläkemiehenä.
Niin.
Kolmeen paluun.
Joo.
Kyllä. Ja muistan sen, että se oli sillä tavalla niin kuin mukavaa tutustua sinun, koska sulla on niin paljon elämänkokemusta ja monenlaista. Ja sitten juuri FinFundissa, jossa me oltiin yhdessä, niin pystyit niin kuin yhdistämään sekä tämmöistä niin kuin humaania puolta, että sitten tämmöistä niin kuin maailmanpolitiikan asiantuntemusta. Että se oli hyvin, hyvin mukavaa sillä tavalla, että siinähän niin kuin päästiin tutustumaan, koska muuten me oltiin sitten eri valiokunnassa, kun mä olin valtiovaroissa ja
joo, tätähän ihmiset yleensä ei kuule tiedä, että siis ne luulee, että me ollaan eri puolueiden ihmisten kanssa niin koko ajan toistemme kurkussa ja tappelemassa.
Tämä onkin kiinnostavaa.
Ja tämä on ihan toisella tavalla. Siis meillähän on hirveän hyviä kavereita eri puolueissa ja tullaan todella hyvin toimeen, eikä meillä ole mitään päivittäistä nyrkkeilyottelua.
Hei, nyt kun tässä molemmat olette, Kirsi ja Pertti, muistan, että sankarimme Pertti Salolainen on ilmoittanut jossain haastattelussa jo iät ja ajat sitten, että jos hän olisi nyt parikymppinen, niin varmaan olisi vihreä.
No niin, mutta nyt on vaan sitten sillä tavalla, että minähän olin oikeastaan eduskunnan ensimmäinen vihreä. Ja en vihreän puolueen ihminen, vaan siis vihreä ajatuksiltani ja mieleltäni. Ja osoituksena siitä, niin 79 perustin eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän.
Aivan.
Koska oli niin huolissani siitä, että eduskunnassa ympäristö- ja luonnonsuojelun harrastus oli niin vähäistä. Ja kyllä uskallan sanoa, että se on tänä päivänäkin lähes olematonta. Että jos siellä on kymmenkunta aktivistia, jotka ovat alkuperäisluonnon suojelun kannalla, niin silloinkin siinä saattaa olla muutama liian paljon sanottu. Eli kyllä eduskunnan ympäristö- ja luonnonsuojelun harrastus on aika olematonta. Sitten kun puhutaan todellisista teoista ympäristö- ja luonnonsuojelun hyväksi.
Eikä Kirsikään enää siellä ole vihreitä arvoja levittämässä eduskunnassa. Eikö sun kannattaisi nyt, Kirsi, toimia toisinpäin ja liittyä kokoomukseen? Pääsisit takaisin.
No ei. Mullahan on kyllä kodin perintönä on vähän sen kaltainen arvomaailma oli, mutta kyllä se oli ihan selkeästi, kun mulla esikoinen syntyi 88, niin se oli selkeästi kyllä vihreät, että ne teot paikallistasolla oli sellaisia, että vihreät oli semmoinen niin kuin rohkea sekä luontoarvojen puolustaja, että myös tätä yhdyskuntarakennetta sillä tavalla sen kiinteistä puolesta, että niin kuin näki, että ei tule Aulangon luonnonsuojelualueen lähelle rakentaa tällaista juppikylää, jota Hämeenlinnassa oltiin silloin tekemässä, että paikallisella tasolla kyllä niin kuin on itse asiassa aika suuret kierrot niillä sanoilla ja teoilla.
No, mutta kuule rehellisyyden nimissä mun on kyllä sanottava, että ei kokoomuskaan kovin hyvä näissä ympäristö- ja luonnonsuojeluasioissa ole. Ei varsinkaan luonnonsuojelussa, että kyllä siellä kohtalaisen yksinäisenä on saanut keikkua.
Yksinäisenä sutena saa olla.
Aika paljon yksinäisenä sutena on saanut olla, että en lähtisi kyllä kehumaan omaakaan puoluettani luonnonsuojelupuolueena.
Mutta se on hyvä sillä tavalla, että mä olin hirveän tyytyväinen, että viime kaudellakin niin oli kysymyksiä, jossa olit kyllä tosiaankin ainoana kokoomuslaisena puolustamassa luontoarvoja. Sitten te Pulliaisen Erkin kanssa esimerkiksi järjestitte seminaareja. Mä en muista mistä aiheesta, mutta just pontevasti, kun tuli joku tällainen kiistanalainen asia, niin yli puoluerajojen järjestitte sitten seminaari.
Kato, se oli nimenomaan eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän puitteissa.
Aivan,
se oli se, joka oli siinä järjestäjänä ja sitten silloin, kun olin pois eduskunnasta, niin Pulliaisestahan tuli silloin tämän ympäristö- ja luontoryhmän puheenjohtaja.
Joo,
ja sitten kun palasin eduskuntaan, niin olin mukana siinä aktiivisesti taas siinä toiminnassa, ja tällä hetkellä olen jälleen sen puheenjohtaja, kun Pulliainen valitettavasti putosi eduskunnasta viime vaaleissa.
No niin, nyt Kirsi, tässähän virittyi hieno juttelu onnittelusoitostasi. Kiitos tästä, nyt siirrämme sinut tavalliseksi radion kuuntelijaksi.
Joo, kiitos sinulle ja kaikkea hyvää sulle. Sä oot ihana ihminen ja miten sulla menee?
Vielä sanan.
Onko kaikki hyvin?
Kaikki on hyvin. Mä haluan sua oikein lämpimästi ja toivotan siunauksia ja onnea. Mähän opiskelen nyt papiksi sitten Helsingin teologisessa tiedekunnassa.
Hienoa. Onnea.
Kiitos soitosta, Kirsi.
Kiitos.
Hei hei.
Hei hei.
Siis nyt hyvä radioväki. Täällä juhlii Helsingin Pasilassa syntymäpäiväänsä järjestyksessään 72. arvonimiministeri Pertti Salolainen, siis 72 hän tänään täyttää. Koittakaas onneanne ja yrittäkää onnittelu soittaa. Numeromme on 09144800, siis 09144800. Näin, tässä mennään. Nyt on tilanne semmoinen, Pertti, että minun tekisi mieleni nyt sinun pitkän poliittisen ja yhteiskunnallisen kokemusmaailmasi kentälle pystyttää yksi tolppa ja katsoa, mitä siitä lähtee keriytymään sekä taakse että eteenpäin kuljettaessa. Tolppa olkoon kuin juhannussalko Korfuun saarella vuonna 1994. Martti Ahtisaaren ollessa presidenttinä ja sinun avainhenkilönä laittamassa nimiä lopulliseen EU-sopimukseemme. Tuntuiko silloin siltä, että nyt on Suomi satamassa viimein täydellisesti länsieurooppalaistettuna. Se on täytetty.
No kyllä täytyy sanoa, että jos elämästä pitää joku semmoinen huippukohta sillä tavalla hakea, niin totta kai se on se työ, jota pääsin tekemään sitten EU-neuvottelujen pääneuvottelijana. Semmoinen huippukohtahan siinä oli myöskin aikaisemmin se, kun 25.10.1991 menimme virkamiesneuvottelujen kanssa presidentti Koivistoa tapaamaan ja esitimme, että nyt on aloitettava työ Suomen viemiseksi Euroopan unioniin. Että sellainen viesti on tullut Jacques Delorsilta, sieltä komission puheenjohtajalta.
91.
Että jos ei nyt lähdetä, niin sitten me emme ehdi siihen junaan, joka lähtee muiden EFTA-maiden kanssa. Ja se oli tietysti yksi huippukohta, kun sitten Koivisto totesi, että nyt se on sitten tullut sanotuksi ja me ymmärsimme, että nyt lähdetään sitten eteenpäin. Ja se oli yksi huippukohta Suomen historiassa, sanon. Ja sitten se siellä Korfulla, se virallinen allekirjoitus. Ja nyt mä kärsin tällä hetkellä siitä, että mitenkä näköalatonta tämä suomalainen keskustelu on. Kuvitelkaa nyt hyvät ihmiset, että jos me emme olisi Euroopan unionin jäseniä, niin minkälainen tuppukylä me olisimme ihan Euroopan periferiassa. Siis totta kai tämä Euroopan unionin jäsenyys oli sellainen, joka nosti ja vei Suomen sieltä entisestä Neuvostoliiton sylistä normaaliksi länsieurooppalaiseksi valtioksi. Tämä on tietenkin se suuri asia siinä, että me pysymme muiden tahdissa näissä isoissa eurooppalaisissa kysymyksissä.
Mutta
tämä
Pertti,
ei tarkoita
hyvä.
Sitä. Tämä ei tarkoita sitä, että mä olen tyytyväinen kaikkeen,
niin.
Mitä Euroopan unioni tekee.
Tekee nyt. Ehkä
kuulun kaikkein kriittisimpiin eräiden seikkojen osalta. Ja sitten tämä eurohan ei ole mennyt parhaalla mahdollisella tavalla. Totta kai, se on sen asian toinen puoli. Mutta se, että tässä asetetaan kysymyksenalaiseksi se, että me olisi Euroopan unionin jäseniä, niin sehän osoittaa, että asianomainen ei ymmärrä, mistä on kysymys.
Aika harva taitaa asettaa
aika harva,
sen.
Mutta kuitenkin niitäkin ääniä kuulee.
Joo, ja nyt käyt sitten sitä porukkaa vastaan, ja hyvä niin, koska se jotenkin selkiyttää tietysti tilannetta, mutta nyt Pertti Salolainen, uusi onnittelijasi, on kanssamme just nyt. Hän on Timo Siukosaari, hyvää huomenta.
Oho, hyvä. Kiitoksia, hyvää huomenta.
Timo.
Hyvää huomenta.
No, terve.
Terve ja kaikkia hyvää sulle arvokkaassa työssä, siis sekä eduskunnassa että luonnon parissa.
No kiitos.
Mähän olen semmoinen 10 vuotta vanhempi KY-läinen, mutta en tunnusta olevani köpöttelevä ukko minäkään.
Hyvä. Taistellaan tätä ikärasismia vastaan.
Joo, se tehdään, mutta mulla olisi yksi ongelma, josta pyytäisin sulta neuvoa vähän, kun ollessani ulkomailla 50- ja 60-luvulla useampaan otteeseen sekä opiskelun että työn takia, niin tulin kohdelluksi siellä niin kuin sodan aloittaneen kansakunnan jäsenenä ja jouduin käymään siitä monenlaisia keskusteluita. Ja nyt mä tiedän, että eduskunnassa on tehty useampia aloitteita tämän perustuslain vastaisen lain purkamiseksi ja näiden syytteiden purkamiseksi, mutta ne ei jotenkin etene, vaan ne menee sinne aloitteiden taivaaseen. Ja kysyisin, että mitä tämmöinen tavallinen kansalainen Siukosaari nyt voisi tehdä asian hyväksi muuta kuin kerät ne 50 000 nimeä, jotka kansalaisaloitteeseen tarvitaan.
Niin, no nythän on tosiaan mahdollisuus tehdä tämä kansalaisaloite, mutta jos sä tarkoitat nyt, niin kuin ymmärrän, sotasyyllisyysasiaa.
Kyllä.
Joo, niin siinä tietysti mä näen asian vähän sillä tavalla, että sellaiset ihmiset, niin kuin nämä sotasyyllisinä tuomitut, jotka eivät koskaan ole menettäneet kansalaisten luottamusta ja kunnioitusta, niin ei sitä tarvitse heille enää palauttaa, koska he eivät ole sitä menettäneet, niin ei ole mitään palautettavaa. Suomen kansa pitää heitä edelleenkin sankarillisina, jotka vaikeina aikoina hoitivat isänmaan asioita. Ja sitten, jos me lähtisimme palauttamaan, niin mitä me palautamme, kun he ovat jo arvokkaita? Ja että tässä on niin kuin kaksi eri tulokulmaa tähän asiaan.
Joo, nämä on kaksi eri asiaa, nyt tämmöinen kunnian palauttaminen ja tuomioiden purkaminen.
Niin, niin.
Siis väärin annettujen tuomioiden purkaminen.
Tästä me olemme kaikki samaa mieltä, mutta se on sillä tavalla, että jos häviää sodassa, niin silloin tulee tällaisia juttuja. Ja tärkeintä on tietysti se, että en sano, etteikö kansalaisaloitetta ja muuta, miksei voitaisiin lähteä yrittämään, mutta sen sanon kuitenkin, että Suomen kansa ei koe, että he ovat missään vaiheessa niin kuin arvokkuuttaan ja kunniaansa Suomen kansalaisten silmissä menettäneet?
Ei, se on ihan varma. Mutta mä olen toisaalta myöskin vakuuttunut siitä, että yli puolet Suomen kansasta on sitä mieltä, että nämä tuomiot pitäisi purkaa.
Joo, se voi olla näin. Joo, joo. Tässä on niin kuin pari eri katsantokantaa, mutta samasta niin kuin kunniantunnosta lähteviä.
Joo, mutta ne on niin kuin sanottu, niin kaksi eri asiaa.
Okay.
Väärin annettu tuomio. Ei kunnia ole mennyt mihinkään. Se on ihan selvä. Samaten kun ei ole mennyt asekätkiin ja ettenkään kunnia.
Ei kenenkään, jotka on toiminut isänmaan puolesta vaikeissa juuri olosuhteissa. Näin. Heidän kunniansa ei ole milloinkaan hävinnyt, eikä häviä.
Juuri näin. Tästä olemme samaa mieltä, mutta täytyy tätä asiaa vielä fundeerata. Jaksasko vanha äijä vielä kerätä 50 000 nimeä?
No niin, jutellaan joskus sitten myöhemmin asiasta lisää.
Näin tehdään. Hyvää
jatkoa. Kiva, kun soitit. Hei.
Hyvää jatkoa.
Joo, hei, kiitos.
Hei, kiitos soitosta, Timo Siukosaari. Kiinnostavia maailmoita jälleen. Tässä ollaan nyt sen äärellä, miten koetaan tilanteet ja asiat. Ja nyt on kysymys myös tietenkin. Ehkä en uskalla tätä nyt sanoakaan, mutta iästä. Siis vanhemmat muistavat asiat tiukemmin, nuoremmat ehkä katsovat, että antaa jo noitten nyt olla.
Niin, siinä mä olen aika yllättynyt monasti siitä, että kuinka vähän tiedetään esimerkiksi siitä ajasta, jolloin oli maailmassa Neuvostoliitto. Nuoret eivät oikein tunnu tietävän, mikä sen realismi oli meille suomalaisille silloin.
Puhu vielä siitä realismin ajasta, joka kohdallasi tiukimmin alkoi silloin 87 ja joka sai tietynlaisen huippunsa 94. Se oli Veli Sundbeck virkamiehistön puolelta,
hänhän
kaverisi,
oli,
jonka kanssa keskustelitte ja neuvottelitte paljon ja Mauno Koiviston luona kävitte ja muuta.
Hänhän oli huippumies ja on edelleenkin huippumies, sitten sitä, mutta se on totta, että
silloin Neuvostoliitto oli olemassa.
Joo, nythän on sillä tavalla, että jos Neuvostoliitto olisi romahtanut pari vuotta aikaisempaa, niin silloin me olisi haettu suoraan Euroopan unionin jäsenyyttä. Ja nyt se, että Neuvostoliitto vielä oli siinä, niin se johti siihen, että me kävimme tätä etäneuvottelutietä. Ja sehän ei ollut turha. Tämän päivän ihmiset eivät oikein tiedä sitä, että tämä ETA, Euroopan talousalue, sehän oli noin 80% koko EU-jäsenyydestä.
Niin.
Että eihän siinä jäänyt muuta kuin se ulkopoliittinen osa ja sitten maatalous ja aluepolitiikka. Ne oikeastaan oli ainoat, jotka jäivät etäsopimuksen ulkopuolelle, tosin tärkeitä, mutta sitten se saatettiin korjata EU-jäsenyysneuvotteluissa.
Ja se oli Suomelle välttämätön vaihe niin kauan kuin Neuvostoliitto oli olemassa.
Kyllä, se ETA oli äärettömän tärkeä, ja siinähän me neuvottelimme EFTA-maat yhdessä. Ja minäkin saatoin monta kertaa neuvotella kaikkien EFTA-maiden puolesta. Siinä oli Sveitsi ja Norja ja Ruotsi ja kaikki, että olin EFTA-ministeri ja neuvottelin kaikkien puolesta. Että se oli tärkeätä aikaa, ja sanoisin, että kun joskus kirjoitetaan Suomen historiaa, niin nämä vuodet, jolloin tehtiin ETA- ja EU-jäsenyys, niin ne nousevat ihan arvoon arvaamattomaan Suomen tiellä sellaiseksi normaaliksi länsimaiseksi eurooppalaiseksi valtioksi.
Se oli sitä politiikkaa, ja nyt eletään vähän muuta. Mennään siihen vielä takaisin ihan Suomen puoluekentänkin näkökulmasta, mutta nyt on kerrottava taas yleisölle. Siis Pertti Salolainen juhlii ja puhuu tänään täällä syntymäpäivänään. Hän täyttää 72 vuotta. Lähettäkää hänelle tekstiviesti tervehdys. Napauta alkuun sana aamu ja sitten välilyönnin jälkeen onnittelusi, yhteismuistelusi, kommenttisi tai kysymyksesi ihan mistä vaan, vaikka ympäristö- ja lintuasioista, eikä siis pelkästään valtiovirallisesti. Siis tekstari tulee meille tänne perille. Kirjoittakaa tämä numero ylös vaikka siihen ulkopolitiikkalehden reunaan. 16149. 16149. No, nyt se politiikka. Siitä on nyt jatkaminen, Pertti. Siis tilannehan oli sillä tavalla jännittävän mielenkiintoinen, että keskusta oli ottanut sen kuuluisan veret seisauttavan vaalivoittonsa vuonna 1991, jolloin neuvottelut olivat jo aika kuumia sinun johdollasi. Ja keskusta otti ja voitti. sehän pakotti jotenkin keskustankin mukaan, vaikka vastustuskin oli ankaraa, sinä, kun puhutaan EU:hun menosta.
Sinä sen sanoit. Vähän jatkoin ulkomaankauppaministerinä ja eurooppaministerinä silloin siitä Holkerin hallituksesta sitten Ahon hallitukseen. Ja niin ihmeellinen tämä maailma on, että se, että keskusta sai sen verenseisauttavan vaalivoiton silloin 1991, niin sehän merkitsi sitä, että heistä tuli vastuullinen hallituspuolue ja pääministerin puolue. Jos me ajattelemme sitä tilannetta, että me olisi jatkettu sillä kombinaatiolla, sinipuna-kombinaatiolla, joka oli Holkerin aikana, 1991, niin silloinhan meillä olisi ollut EU-oppositiossa keskustapuolue ja MTK. Ja nyt se, että ihmeellinen historian sattumus, että kun Kepu tuli johtavaksi hallituspuolueeksi, pääministeripuolueeksi, se joutui vastuuseen tästä Suomen historian kannalta tärkeimmästä asiasta siinä vaiheessa.
Vetämään vastentahtoisestikin vankkureita.
Se oli kivulias prosessi keskustapuolueessa ja MTK:ssa, mutta tavallaan viimeinen niitti oli sitten se, että Heikki Haavistosta tuli ulkoministeri, ja se hajotti riittävästi siis MTK:n ja keskustapuolueen kenttää niin, että Aho saattoi sitten luotsata nämä joukkonsa keskustapuolueessa tämän EU-jäsenyyden taakse. Mutta tässä ei nyt missään tapauksessa pidä unohtaa sitä, että se, että kokoomus ja sosiaalidemokraatit olivat vahvasti EU-jäsenyyden kannalla. Sehän oli tietenkin se kaikkein ratkaisevin asia.
Ja aika ovelasti sen Haaviston hommasitte siihen pääministeriksi.
No se oli...
Tai ulkoministeriksi.
Se oli taitava veto. Se oli Esko Aholta kyllä taitava veto, koska se osoitti suurta taktista silmää. Ja sitten kun yhdessä toimimme sitten Haaviston kanssa, niin täytyy sanoa, että Haavisto oli kyllä todella sitten uskollinen hoitamaan tätä EU-jäsenyyttä satamaan ja hoiti niitä vaikeita maatalousosia siitä myöskin, että kaikki kunnia hänelle siitä työstä.
MTK:n kenttä jäi yksin.
MTK:n kenttä hajosi siinä sitten aika pahasti ja se oli aika ratkaisevaa sitten sille, koska muuten me emme olisi saaneet. Ajatellaan nyt sitä tosiaan, että keskusta ja MTK olisi ollut tavallaan oppositiossa sinipunahallitusta vastaan. Niin me ei oltaisi saatu sitä kansanäänestystä läpi. Sehän ei ollut niin dramaattisen suuri se ero. Se oli vajaa 57%. Ja siitä muutaman prosentin heitto, niin se olisi ollut ratkaisevaa jo. Ja näin ollen niin historia on joskus ihmeellistä.
Mm. Hirvittikö Pertti siinä vaiheessa, kun MTK on traktoristit kaatelivat autoja ja pistivät aitaa nurin, ja mitä kaikkea siinä tapahtuikaan, kun Pohjanmaaltakin lähdettiin liikkeelle.
Siinä tuli näitä lumikuormia tuli sinne Esplanadille. Kyllähän mua hirvitti kaiken kaikkiaan se tilanne sillä tavalla, että minähän olin murhauhkausten kohteena.
Oho.
Ja perheeni myöskin. Ja aika ajoin olin suojelupoliisin suojeluksessa. Koska minä olin se, niin kuin se kaiken pahan ruumiillistuma. Minä olin se ministeri EU ja sen vuoksi niin mä olin suojeluksessa ja myöskin perheeni oli suojeluksessa. En viitsi edes sanoa yksityiskohtaisesti, minkälaisia uhkauksia tuli jopa lasten lapsiani myöten. Mutta kyllä suojelupoliisi otti osan uhkauksesta täysin vakavasti.
Aika kovaa. Kovempaa kuin tiesimmekään. Nyt Pertti Salolainen, seuraava onnittelijasi on taas erittäin halukas pääsemään puhumaan. Hän on Kauko Ranta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, Kauko Ranta.
Tässä tapahtuu taas vanhanaikaisesti. Etunimi on Petteri, eli ei ole kysymys Marskin autonkuljettaja Kauko Rannasta.
Aha, vaan Petteri Kauko Rannasta.
Ai Petteri Kauko Ranta.
Tuli vaan tällainen ajankuva mieleen sikäli, että 22-vuotiaana nuorena rakennustyöläisenä asuin vielä kotona Pohjois-Rannassa ja oli talvi 87, ankara pakkanen. Ja onnittelut nyt syntymäpäivä sankarille. Mutta
kiitos. Nyt minä jo jännitän etukäteen, että mitä sieltä tulee. No niin.
Asuin kotona Pohjois-Rannassa vielä ja olin ulkoministeriön rakennustyömaalla muurarin apulaisena tiiliä kantamassa. Ja oli tammi helmikuu 87 ja päätin, että perhana vieköön enpäs kävelekään jäitä pitkin töihin siihen katajan nokalle. Se oli siis merimakasiini, joka on nykyään ulkoministeriönä.
Niin.
Ja siitä käynnisti sitten aamulla Pohjois-Annassa Mosseni, vanhan 1500-sen Mossen, joka lähti ainoana siinä autorivistä käyntiin kello 7 aamulla. Ja siinä sitten joku koputtaa ikkunaan ja vuorteesta ikkuna, kun se auki, niin avaan oven ja siinä onkin pikkukengissä joku mies, jolla on kaapelit kädessä ja sanoi, että sulla lähti noin näppärästi käyntiin tuo Siperian ihme, niin tuutkos vähän jälppimään ja sanoi, että juu, selvä. Kurvasin siihen sitten yhden mustan Saabin eteen ja kun siinä oli konepelti auki ja kaapelit oli kiinni, niin katselin, että hetkinen, tuossa on tuollainen virallinen rekisterinumero. Tämä on niin kuin valtionauto ja kukas se silloin asuikaan Pohjois-Rannassa, ellei silloinen pääministeri. Ja niin toisin sanoen Holkeri sai virtaa Mossesta ja kuljettaja, joka oli ilmeisesti ilta venähtänyt pitkäksi, jättänyt autonsa siihen rantaan ilman tolppaa, niin oli kovasti tyytyväinen ja lykkäsi mulle sitten Stolberin kouraa ja sanoi, että ollaan tästä nyt sitten ihan hiljaa.
Sä ajattelet, että nyt on riittävästi kulunut aikaa, että nyt sä voit sitten
kertoa tämän. Ajattelin, että nyt on riittävästi kulunut aikaa, että nyt voidaan jo päästä kuljettajan ikeestä.
Olipa hauska muistelus, joo, että sä annoit virtaa sille Holkerin hallitukselle.
Tämä oli tällaista, voiko sanoa sinipunayhteistyö.
Kyllä, hyvä.
Neuvostovalmisteista autosta virtaa Holkerille.
Kyllä, joo.
Paras auto, mikä on ollut ikinä. No niin, hauskaa päivän jatkoa.
Kiitos sulle, oli hauska tarina, kiitos.
Täällä hauskuus jatkuu. Kiitos Petteri Kaukoranta. Nyt saman tien heti numeromme 0914480000. Se käy nyt kuumana ja seuraava onnittelijasi on Seppo Nyyman. Hyvää huomenta.
Upeata. Terve Seppo.
No terve kuule. Onnea hei sulle kovasti tämän päiväisen syntymäpäivän johdosta.
Kiitos.
Hei kuule, mä kiitän sinua elämänaikaisesta ystävyydestä. Sehän alkoi jo Kehdosta lähtien tuolta Helsingin Vallilasta.
Kyllä. Siellä me yhdessä niitä halkoja sinne kellariin heitettiin ja tapettiin niitä rottia sieltä halkopinon alta. Mutta kuule Seppo, kun sinä oot nyt siellä, niin mun täytyy sanoa, että sä oot ollut elinikäinen kiva kaveri, että elämä vei meitä aika paljon eri suuntiin, että me ei olla niin paljon ehditty tavata viime vuosikymmeninä. Mutta mulla on aivan mielettömän hauskoja muistoja meidän yhteisestä lapsuudesta ja nuoruudesta. Nimittäin sä sait silloin sodan jälkeen heti, sä sait Amerikasta paketteja, muistatko?
Oho. Joo, kato, mulla oli isäni veli, mutta no Amerikkaa jo varmaan aikaisempina vuosikymmeninä.
Ja kuule, tähän liittyy sitten tämä yksi tosi minun mielestäni hauska muistelus, nimittäin siellä sun paketissa oli myöskin Wrigley's-purkkaa, niin kuin muistat. Mm-hmm. Se Wrigley's oli semmoisessa valkoisessa paperissa ja sitten siellä oli sisällä semmoinen hopeapaperi. Sä olit niin innoissa siitä, että se tuoksui niin hyvältä aina, kun sä söit sitä purkkaa. Mä en ole koskaan nähnyt elämässäni ennen purkkaa.
Purukumia
silloin lapsena, kun sodan jälkeen sitä ei yksinkertaisesti ollut. Ja sinulle sitä tuli. Ja tiedätkö, että se oli mitä suurin ystävyyden osoitus, kun sitten, kun sä olit syönyt sitä purkkaa yhtä tyynyä pari päivää, niin sä annoit sen purkan mulle ja sitten sä annoit vielä sen Wrigley's hopeapaperi, joka tuoksui niin loistavan ihanalle. Ja tämä kuule, tämä on jäänyt mulle mieleen.
Purkka ei enää maistunut, mutta paperi
tuoksui. Joo, ja sitten, että uhrasit kuule, kun mä tiedän kuinka arvokkaita ne oli sulle, ne purkat, niin sä uhrasit yhden purkan pari päivän jälkeen mulle. Se oli upeeta, kiitos.
Joo, ja mä muistan myöskin siihen asiaan liittyen sen, että paitsi, että sä pääsit tuoksuttelemaan sitä paperia, niin sitä foliotyyppistä paperia sä pääsit nuoleskelemaan.
Kyllä. Niin kyllä ne oli silloin, ilon lähteet oli kuule todella, ne oli pieniä, että toinen semmoinen muistelus niistä ajoista mulla on, kun äiti antoi joskus pikkusen rahaa, että sai mennä ostaa semmoisen jäätelön, semmoisen muistaakseni oli niitä semmoisia pötköjä. Joo. semmoinen puutikku siellä, siis se pyöree puutikku ja sitten se...
Joo, Eskimon edeltäjä.
Niin, kyllä. Ja tuota noin, niin muut meni aina ostaa sitten sen, se jäätelö, mutta tiedätkö, mä menin siihen läheiseen karjakunnan liikkeeseen.
No joo, mä tiedän joo. Hyvin sen karjakunnan liikkeeseen.
Ja siellä oli palvattua hevosen lihaa, josta oli tehty semmoisia ohuita viipaleita. Kuule, ne, mä muistan, kun se myyjä täti pisti sitten nämä ohuet viipaleet, kuule, voipaperi, joka rapisi, ja kun se tuoksu ihan alta, se savustettu hevosen liha, kuule, ja mä tulin sieltä kaupasta ulos, avasin sen voipaperin, se rapisi ihanasti, ja se tuoksu lehahti sieltä.
Taas tuli tuoksu
muistiin. Ja mä nautin, kuule, ne palvatut hevosen liha viipaleet, ja kuule, se oli paljon parempaa kuin jätski.
Niin, ja mä muistan, että eikö ne ollut ihan seitin ohuisia.
Kyllä, ne oli todella ihana nohuita.
Aika harva poika ehkä kuitenkin oli semmoinen, että vaihtoi jätskirahan tai käytti sen hevosen lihaa.
Kyllä, se oli niin ihanaa. Siinä on vaan nämä ennakkoluulot tänäkin päivänä, että sehän on vähintään yhtä hyvä kuin poronliha. Hevosen liha, mutta mä ymmärrän, että kun ihmiset ratsastaa niillä, ne ei halua mielellään syödä niitä.
Niin, se on vähän ongelmallista. Niin. Ehkä luontoihmisellekin.
Niin.
Jos siinä oli sekin, että silloin 40-luvun alussa tai ylipäätään 40-luvulla oli hevosia paljon enemmän ja siitä sitten saatiin myöskin, se uskallettiin silloin käyttää ravinnoksi. Nythän siinä on vähän semmoinen tunnelatautunut suhtautuminen hevosen lihan syömiseen.
Joo, sä oot ihan oikeassa, kato siinäkin, että siis sodan jälkeen oli paljon hevosia, kato. Niitähän tarvittiin sodassa.
Joo, kyllä.
Että nehän veti tykkejä ja muonakuormia ja muuta.
Niin, ja jos sä muistat Vallilassa, kun lunta ajettiin hevosilla ja aurattiin, kun katuja aurattiin ja jalkakäytäviä aurattiin, niin hevosvetosiahan ne oli ne aurat ja lumikuormat, joita muistaksä, oli toki autojakin, mutta hevosilla paljon.
Muistaaks Seppo, kuka täytti ne reet, joita vietiin sinne Kyläsaaren rantaan lumella? Mehän autettiin niitä hevosmiehiä. Palkkion oli se, että me saatiin ajaa se hevonen sinne rantaan.
Joo,
se lumikuorma tyhjennettiin.
Oho.
Joo, ja Violan katua pitkin ajettiin alas Kyläsaaren.
Erittäin hienoa historiaa.
Sota oli aika traaginen meidänkin kannalta, kun muistatte, että siihen saman korttelin pihaan putosi se pommi.
Joo, ja jos mä muistan oikein, niin mehän seistiin silloin, se putosi sinne korttelin toiseen päähän.
Kyllä.
Ja me seistiin, meidän äidit jotenkin ei saanut meitä kuriin, ja me oltiin siinä pihalla, mutta toki siinä aarapun edessä. Ja kun se pommi sinne pamahti sinne korttelin toiseen päähän, niin se paineauto heitti meidät sinne aarappuun sisään.
Kuule, mä en ollut siinä pihalla silloin, vaan mä olin siellä kellarissa äitini kanssa. No ja niin, me melkein tukehduttiin sinne, kato, kun ne rappingit putosi sieltä seinistä ja katosta.
Joo.
Ja valot meni, ja siis kerta kaikkiaan me oltiin ihan, luultiin, että tämä on viimeinen hetki. Pikkukakarat huusi siellä ja äidit huusi, ja se oli täys paniikki siellä.
Joo, mä muistan sen tilanteen, mä muistan sen erittäin hyvin.
Joo, ne oli kovia aikoja, että onneksi se pommi ei pudonnut sitten 100 metriä tänne meille päin. Silloin me ei ole tässä puhelimassa, kuule.
Näin on.
Kiitos Seppo soitostasi.
Kiitos Seppo ja hyvää jatkoa sulle, sä oot kiva kaveri.
Samoin sinulle ja kaikkea hyvää.
Kiitos, hyvää syksyä. Hei hei.
Hei hei.
Nyt kevennetään tätä maailmaa. Äskeinen oli erinomaista kansanperinnettä ja muistelua. Paljon onnea, tanssia salolaiselle, toivottaa Kalju-kollega.
Kalju-kollega.
Heitähän on paljon.
Se ei heti sano mulle mitään, mutta että todennäköisesti mä en ole kuitenkaan Kaljun kanssa tanssinut.
Niin.
Mutta hän on varmaan ollut myöskin kiinnostunut tanssista ja olemme tanssineet siis samassa paikassa. Nyt todellakin, tanssi on yksi mun harrastus.
Ja musiikkimiehiä olet salaa.
No mä soitan jatshuuliharppua kyllä jatsorkestereiden kanssa aika ajoin.
Jotkut tietävät. Onnea Pertti ja kiitos vielä solistiosuudestasi Haminalahden metsästysseuran 100-vuotistanssiaisissa, toivoo Pentti Tuovinen.
Loistavaa, joo. Aiku hienoa. Hänelle myöskin terveiset ja se on hieno porukka siellä Haminalahdella. Ne on semmosia hyvin kunniallisia metsästäjiä, että ne noudattaa lakia ja asetuksia, eivätkä ammu suojeltuja eläimiä ja lajeja. Että siis se on hienoa porukkaa siellä.
Oletko itse muuten täydellisesti kameran kannalla, etkä joo, pyssyn.
En ammu eläimiä muuta kuin kameralla, mutta myöskin ymmärrän järkeviä ja lainkuuliaisia metsästäjiä, että siis sen sijaan hirvittävän kovan tuomion saavat nämä salametsästäjät ja raukat, jotka metsästävät salaa ja rauhoitettuja lajeja. He eivät saa minun puoleltani mitään ymmärtämystä, vaan halveksintaa.
Nyt Pertti Salolainen, otan esiin, etten nyt sotkenut näihin mahtaviin tekstiviestitervehdysmääriin, otan esiin jo eilen tulleen jopa kirjeenomaisen tekstin. Parahin Pertti, luontoveljeni ja kuvaajakumppanini. Viimeksi lähettämäsi kuva kala sääskestä nappaamassa saalista on huikea. Laitan sääksen kirjaani, kuten sen hienon susikuvasi, jonka aiheuttamasta järkytyksestä olen jo toipunut. Siinä minua helpotti, kun muistan hämmästyneen ilmeesi nähdessäsi äsken klubilla otokseni hyppäävästä miekkavalaasta viime kesän Kanadan reissultamme. No, täytyy myöntää, että kyllä minäkin tunsin pientä ammattikateutta, kun näytit niitä kolibrikuvia. Hyvä, että ostit sen uuden kamerarungon. Tänään täytät vuosia, vaikka niiden määrää ei voi uskoa päältä päin. Se on valoisan elämänasenteesi ja myös osaksi hyvien geenien ansiota. Periaatteessahan politiikassa ihminen vanhenee ennen aikojaan, jos siis tekee palkkansa eteen tarpeeksi työtä. Virttymisemme vastustamiseksi olen miettinyt sitä seuraavaa retkikohdettamme. Voisimme lähteä uudestaan Brasiliaan Pantanalin jaguaareja katsomaan, kuten Antti ja Sakke ovat ehdotelleet, tai sitten Afrikan savanneille tai Kolumbiaan, missä on jo ihan turvallista. Armeniakin on ihan mahdollinen. Siellä on hienoja lintuja, upea vuoristo ja maa on historiallisesti mielenkiintoinen. Ilmoittele, mikä suunta eniten kiinnostaa. Toivotan sydämeni laajuudelta paitsi riemuisaa syntymäpäivää, myös hyvää kuvausonnea. Nähdään ja juhlitaan. Terveisin
Lasse J. Laine.
Arvasit oikein.
Hän nimittäin on hän kuuluu ihan mun siis tosiaan sydänystäviini, ja hän on tämä läheisin luontoystävä sillä tavalla, että me olemme Lassen kanssa kokeneet niin paljon yhdessä, ja hänhän on huippuosaaja, hän on kirjailija, hän on, en tiedä kuinka monta kirjaa hän on kirjoittanut koko ajan, hänellä on niitä kirjoja tuotannossa, ja sitten hän on käsittämätön tyyppi, kun me menemme joskus retkelle yhdessä, niin minä sanon, että taisin kuulla tässä kaksi lajia metsässä, niin hän sanoi, että joo, mulla on jo 15 tässä, ja niin. Ja että siis hänhän on ilmiö.
Hänhän on koulutettu siihen suorastaan.
Niin, hänhän on koulutettu, mutta ilman luontaista lahjakkuutta se ei onnistu. Ja hän on ihan käsittämätön kaveri näissä asioissa, ja aivan ihana ihminen. Eli Lassen kanssa, kun Lasse tuossa noita ehdotti, niin Lasse, mä lähden sun kanssa noihin kaikkiin, mitä sä ehdotit, että aivan erinomaisia kohteita. Mutta täytyy sanoa, että kyllä se Brasilian Pantanal, niin se on jättänyt lähtemättömän vaikutuksen minuun. Ja se, kun kuvasimme niitä jaguaria siellä viidakossa, ja erityisesti se, kun se yksi jaguari lähti sieltä viidakosta joen poikki ja ui 10 metrin päässä meidän ohitsemme, niin eihän näitä ikinä unohda näitä juttuja, että näin kun tässä täytetään nyt vuosia, Lasse, niin sä kuulut tähän platinaiseen ytimeen.
Hienosti sanottu. Kuunteles vielä tämä Lasse J.'n PS-Pertti. Vaikka oletkin aika yksinäinen susi luontoasioissa siellä eduskunnassa, niin koeta ulvoa näiden susien suojelualueiden puolesta yli puolueen rajojen. Susia pitää suojella, ja huutomerkki.
No, toi on aika hyvä pointti sen takia, että mä voin sanoa sen jälkeen jotain siihen liittyvää. Eli nythän tämä on hirvittävän yleistä, tämä niin sanottujen petoeläinten vastustaminen. Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että Suomen pahimmat petoeläimet ovat punkki, koira ja hirvi ja ehkä sorsakin. Nimittäin paljon enemmän ihmisiä haavoittuu ja vaurioituu liikenteessä taikka punkin puremana taikka niin pois, näistä eläimistä. Susihan ei ole hyökännyt kautta aikain. Joskus ehkä tiedetään historiassa tapauksia 100 vuotta sitten Suomessakin, mutta silloinkin ne ovat mahdollisesti olleet vesikauhuisia koiria. Eli tämä hirvittävä petoviha pitäisi saada Suomesta häviämään ja alkaa puhua vihdoinkin ihan oikeilla nimillä. Mm. Tänne pitää voida mahtua vielä sopiva määrä myöskin petoeläimiä, karhuja, susia, ilveksiä ja niin poispäin. Ja kuten sanottu, en vastusta suinkaan täysin metsästystä, mutta nämä salametsästäjät, niin te raukat salametsästäjät, lopettakaa nyt tämä teidän touhunne.
Näin vetosi Pertti Salolainen tänään täyttäessään 72 vuotta luontomiehenä, ihmisenä, poliitikkona. Onnittelujen myötä, Pertti, kysymys. Miten on mahdollista, että poliitikot eivät oivalla ihmisen riippuvuutta luonnon tilasta? Se on kuitenkin kaiken elämän ydin, terveisin Rita.
Joo, hienoa Rita. Kiitos. Ja mä sanon ylipäätään näin, että tämän päivän maailmassa täytyy olla aika yksinkertainen sielu, ellei ymmärrä, että alkuperäisluonnon osalta me olemme ajautumassa täydelliseen katastrofiin. Siis meillä on, valtameret on ylikalastettu, meillä ei ole kohta kalaa merissä ja vesissä, sitten niitä saastutetaan ja meilläkin tätä typerää turvepolitiikkaa harjoitetaan sillä tavalla, että saastutetaan alapuoliset vesistöt. Ja sitten kun Pohjanmaalla on isoja tulvia ollut, niin ei lainkaan oivalleta sitä, että osa näistä tulvista aiheutuu siitä, että näistä kuivatetusta soista pääsee ojia pitkin suoraan vesi valumaan jokiin ja vesistöihin. Ja tällä tavalla tulvat pahenevat. Suot ovat olleet nimenomaan tulvan pidätysaltaita. Tämä koko turvepolitiikka Suomessa pitää saada uudelleen tarkastelun kohteeksi, ja olen tässä ympäristöministerin kanssa samaa mieltä, että parissakymmenessä vuodessa tämä turpeen energiakäyttö pitäisi saada loppumaan.
Joo. No, olit silloin, kun veit Suomen EU:hun. Olit siellä johtavana neuvottelijana. Nyt mennään taas siihen maailmaan, mikä sinulle kunniakkainta omasta mielestäsi on, ja varmaan niin onkin kaikkien mielestä. Mutta kokoomuksen puheenjohtajuus sinulta loppui siihen saman tien. Millainen isku se oli, kun saattaa tulla jollekulle ajatus, että jos asiat olisivat menneet vähän toisin, niin nyt olisit presidenttinä Sauli Niinistön paikalla.
Joo, ainahan sitä voi jossitella, mutta kyllä se oli tietysti mielenkiintoinen vaihe, mutta se koetteli niin paljon eri ihmisten hermoja se tilanne silloin aikanaan, että täytyy muistaa, että meilläkin oli niitä katkeria maanviljelijöitä puolueessa, jotka kävivät kampanjaa minua vastaan ihan samalla tavalla kuin MTK:ssakin.
Kun olit niin kaupunkilainen.
Olin niin kaupunkilainen. Se oli yksi syy. Ja sitten taas jotkut olivat niin naiveja, että esittivät sellaista teoriaa, että minun olisi pitänyt Brysselin asemasta ollakin jossain Tuupovaarassa paikallisen perusyhdistyksen kokouksessa. Ja siihen minulla silloin, kun hoidin isänmaan asiaa ja neuvotteluita, ei ollut mahdollisuutta, koska olin lentokoneessa, neuvottelupöydässä tai Brysselissä tai Suomessa hallituksen neuvottelussa. Mulla ei ollut silloin mahdollisuutta. Se oli niin kova historiallinen paikka, että silloin täytyy asettaa niin kuin nämä maan asiat etusijalle. Ja silloin tietysti jäi hieman vähäisemmälle tämä puolueen kenttäväen hoito. Mm. Ja itse asiassa
se oli sitä se.
Niin, ja sitten se oli niin vaativa 3-4 vuoden rupeama se koko neuvotteluprosessi, että mä itse katsoin sitten parhaaksi ilmoittaa, että haluan luopua puheenjohtajan tehtävästä. Siis se oli minun ilmoitukseni, että haluan luopua siitä.
No, ennen kuin palasit sitten kansanedustajaksi 07, niin siinä oli nämä usean vuoden paluuvuodet sinne Lontooseen, jossa toimittajana olit 60-luvulla. Suurlähettiläs aikasi 2000-luvun taitteen 2,5. Se toi Lontoon Cityn vapaa kansalaisen arvon, siis free man. Taksimies, yhdistys vai kuka sen myönsi?
Aivan loistava juttu, joo. Se oli hieno tietysti se suurlähettiläskausi. mutta että jo sinä aikana tuli tämä Lontoon Cityn vapaakansalaisuus ja sitten Liveryman myöskin. Palaan tähän nyt sillä tavalla, että silloin kun olin Yleisradion Lontoon kirjeenvaihtajana 60-luvulla, niin silloin ihastuin jo näihin Lontoon taksikäbeihin, näihin mustiin takseihin. Mutta en löytänyt sellaista sopivan ikäistä taksia, jonka olisin voinut tuoda niin sanottuna vintage-historiallisena ajoneuvona Suomeen. Ne oli kaikki niin huonossa kunnossa ja käytetty, kun niitä oli käytetty parikymmentä vuotta, kyllä. Niin. Mutta nyt sitten suurlähettinä löysin eräästä museosta, joka myi näitä autojaan pois, löysin tämmöisen Black Cabin. Ja se on erittäin hyvässä kunnossa ja se on minulla täällä Suomessa, mutta Lontoossa se liittyy tähän sikäli, että kun Lontoon taksimiehet saivat kuulla, että minä harrastan heidän ajoneuvoaan, niin he kutsuivat minut tähän omaan Hackney Carriage Drivers yhdistykseensä ja Cityssä. Ja minä olen heidän tällainen Lontoon kunniakansalainen. Ja sen myötä sain tiettyjä etuoikeuksia.
Nimenomaan termi on vapaa kansalainen.
Vapaa kansalainen. Kyllä.
Kerro niistä eduista.
Free man of the city.
Joo.
Ja niin siihen kuuluu tiettyjä perusoikeuksia. Ensinnäkin se, että kun minut joka tapauksessa hirtetään, niin minut pitää hirttää siis silkkiköydellä. Tai sitten, että jos teloitetaan, niin silloin sen kirveen pitää olla ehdottoman terävä. Se on tarkistettava, että se on todella terävä, ettei tarvitse kahta kertaa hakata. Oho. Ja kolmas etuoikeus on se, että minulla on oikeus ajaa karjani London Bridgein yli. Ja neljäs etuoikeus on se, että jos minut havaitaan juopuneena Lontoon Cityn alueella, niin minua ei saa viedä tyrmään, vaan poliisin on kauniisti hoidettava minut kotiin.
Kotiin.
Kyllä. Ja tällaisia etuoikeuksia minulla on Lontoossa. Ja olen edelleenkin Lontoon Cityn vapaakansalaisen kansalainen, mutta en ole ajatellut mennä juopottelemaan Cityn alueelle.
Et taida juopotella oikein muuten.
No en kyllä. Joo, pitää paikkansa. Viiniä kyllä juon kohtuullisesti ruoan kanssa, mutta en juopottele.
Kerro vielä, Pertti Salolainen, joku pikku tarina siitä vaiheesta, kun olit Lontoossa Yleisradion kirjeenvaihturina, radio- ja TV-juttujen tekijänä. No, millaista se homma oli siihen aikaan?
Se oli mulle hyvin kouluttava aikaa. Se muutti mun maailmankatsosta monella tavalla. Mutta siellä oli semmoinen kuuluisa kirjailija ja runoilija Anselm Hollo. Ja minä luin sitten studiossa siellä uutisia. Niin tämä Anselm sytytti stendarilla mun uutispaperin tuleen.
Liuska
tulee. Se alkoi lyhetä sieltä altapäin ja uutiset hävisi.
Hän päätti lyhentää
uutislähetystä. Ja sehän oli tietysti kaikkien säädösten, palosäädöstä ja muiden vastaista.
No varmasti.
Mutta jäi kyllä mieleen.
Nyt, Pertti, näin vuosikymmenet toimittajana ja muutenkin, jopa sadatkin vuodet joskus vierivät rapsakasti, vajaasta tunnista puhumattakaan. Kiitos käynnistä. Ja edelleen mukavaa syntymäpäivää. Saat muiston mukaan ja matkaan täältä ykköseltä kuunneltavaksi. Pidähän radion mainetta yllä, vaikka kyllä tämä areenaankin jää tämä tuokiomme kuunneltavaksi.
Kiitos paljon, tämä on ollut hauskaa.
Kiitoksia. Kiitos myös kuulijoille.
Kiitos paljon.